Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata samo će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 5. april, vijesti dana. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru otvorio ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Szijjártó.
Razumijemo i doživljavamo važnost europske integracije regije Zapadnog Balkana. Mi smatramo neprihvatljivo sporim integraciju Zapadnog Balkana. Brisel čini stratešku pogrešku kada ne ubrzava u dovoljnoj mjeri taj integracijski proces.
Navršava se 30 godina od stradanja prvih žrtava u Sarajevu, Suade Dilberović i Olge Sučić, koje su ubijene snajperskim hicima na mostu koji se danas zove po njima. Europski sud potvrdio presudu protiv Hrvatske u slučaju stradale djevojčice Madine Husini. Borelji Varhelji očekuju da se Srbija uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Rusije. Europski zastupnik Vladimir Bilčik pozdravio reizbor Aleksandra Vučića na čelo Srbije i najavio saradnju s tom zemljom na putu ka Europskoj uniji. Španija, Danska, Italija i Švedska saopštile da će protjerati ruske diplomate u skladu sa koracima Europske unije. Ruski regulator za komunikacije Roskomnadzor traži da Wikipedia ukloni informacije o ratu u Ukrajini. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na oblačenju večernjim satima, najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta danas kažu građani Sarajeva 3 decenije od početka rata.
Očekivala sam, kao što sam govorili, poslije svega da ćemo zlatnim kaškama jesti, ali sad je pakao. Ovo je grozno, ja sam u ratu sina izgubila 21 godinu.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Mostaru je otvoren međunarodni sajam gospodarstva nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije. Zemlja partner ovogodišnje manifestacije je Mađarska, koja će predstaviti ekonomsku, gastronomsku i kulturnu ponudu. Uz izlagače iz te zemlje na sajmu su prisutni i izlagači iz drugih zemalja, regije i svijeta. Čujemo prilog Marije Augustinović.
Sajam u Mostaru otvorio je šef mađarske diplomacije Peter Szijjártó, koji je govorio o važnosti privredne suradnje između Bosne i Hercegovine i Mađarske, ali i želji njegove zemlje da se ubrza proces proširenja Evropske unije.
Razumijemo i doživljavamo važnost europske integracije regije Zapadnog Balkana. Mi smatramo neprihvatljivo sporim integraciju Zapadnog Balkana. Brisel čini stratešku pogrešku kada ne ubrzava u dovoljnoj mjeri taj integracijski proces.
Prisutnima se obratio i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija. Tegeltija je podsjetio da se sajam u Mostaru održava nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, koja je paralizirala cijeli svijet.
Ta kriza ukazala mi je i na to da u takvim situacijama i teškim i neizvjesnim vremenima možemo se u konačnici osloniti samo na sebe i svoje resurse i kapacitete, ali i podršku i pomoć, prije svega misleći na region.
U Mostaru boravi i predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, koja je kazala da će infrastrukturno povezivanje Bosne i Hercegovine i Srbije ostati u fokusu njene zemlje.
Da svi zajedno izgradimo stabilni i prosperitetni region. Naš region je relativno mali, tako da sve ono što mi zajedno možemo da uradimo direktno doprinosi tome koliko dobro živimo svi mi, jer svaka nestabilnost u regionu direktno se odražava na sve nas.
23. izdanje Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru trajaće do 9. aprila. Sudjeluju izlagači iz cijelog svijeta, a najzastupljeniji su oni iz Hrvatske, Srbije, Italije i Austrije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Danas se navršava 30 godina od stradanja prvih žrtava u Sarajevu. To su bile Suada Dilberović i Olga Sučić, koje su ubijene snajperskim hicima na mostu koji danas nosi njihova imena. 3 decenije od početka rata, građani koji su ga preživjeli govore o tome kakav im je bio život u to vrijeme. A s njima je razgovarao Mirnes Bakija.
Berina iz Sarajeva kaže kako se dobro sjeća dešavanja od prije 30 godina kada su stradale prve civilne žrtve Suada i Olga. Te 1992. godine je bila majka dvije bebe, a traumatična iskustva iz tog perioda i danas dobro pamti. Kaže da se od posljednjih dešavanja u Ukrajini često vraćaju slike svih strahota koje su građani i građanke preživjeli u opkoljenom Sarajevu.
Čak se sjeća da je moja svekrva, dakle, išla na ti tako proteste, ja sam imala male bebe. Ovo kad se desi s Ukrajinom, meni se 92. grada. Neka zemlja, mada mi smo bili uljuljkani, ljutao za mir i tako, znači ono da rata neće biti, jednostavno niste mogli vjerovati jer je Haustor sadržavao, nažalost, broj 3, jel, sve prisutan danas u životu. Dakle, nije se moglo to vjerovati, međutim to se desilo i tako i onda smo evo vidjeli ponavljanje, nažalost.
80-godišnja Mubera je tokom rata izgubila sina. Sjeća se svih ratnih dešavanja koje su slijedila nakon ubistva prvih civilnih žrtava. Kaže kako njena tuga veća danas nego od prije skoro 3 decenije kada je doživjela tragediju i izgubila dijete.
Očekivala sam, kao što sam govorili, poslije svega da ćemo zlatnim kaškama jesti, ali sad je pakao. Ovo je grozno, ja sam u ratu sina izgubila 21 godinu. Sad sam više tužna nego onda. Sarajevo nije bilo ništa, ali smo dijelili sve, svi smo bili jedno, a ovo sad užas jedan šta nam rade. Ponovo zbog ove sve situacije plaše ratom, a imam dva unuka, sad se plašim za njih, za ne daj Bože da se njima nešto dogodi.
Hatam Likota kaže da je čula na televiziji o tragediji koja se desila kada je ubijena Olga i Suada. O nemilim događajima rijetko priča jer, kako kaže, ostavili su duboku traumu koju će sa sobom nositi cijeloga života. Tokom rata je bila ranjena, a kao majka dvoje djece morala se boriti kako bi preživjela u opkoljenom Sarajevu.
Grozno, ja sam bila i na Grbavici, morala bježati s dvoje djece, radila u bolnici, ostavljala njih po tuđim kućama u miru prije rata. Ne da Bog, ja bila bolesna, trebala umrijeti, ranjena bila. Kako da gledam više, ja sinoć kad sam gledala i one slike, one djece, ja sjetla u bolnicu, ja sam uopće bivša vojna. Ja sam tad dođem kući i rabijem deku na glavu da me djeca su imao 7,5, a kćer 5 godina. I ne da Bog.
Tokom 3,5-godišnje opsade ubijeno je oko 11,5 hiljada Sarajlija, a život je izgubilo oko 1,600 djece. Današnji datum se službeno obilježava kao dan početka opsade Sarajeva u znak sjećanja na žrtve, branioci i stanovnike glavnog grada Bosne i Hercegovine. Sarajevo je preživjelo i pobijedilo najdužu opsadu jednog grada u historiji ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Da smo znali 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Faruk Šehić.
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da iko mislio da rat može toliko trajati, ali nakon što je rat ušao u neko svoje trajanje, onda sam ja, a i mnogi drugi moji prijatelji, jel, mi smo imali osjećaj da će rat trajati vječno. Stvar, nismo vjerovali da će se ikad završiti. A da mi je tada neko rekao da će 30 godina nakon rata i dalje biti prisutna ratna retorika, ja mislim da bi isto to odbio bih prihvatiti tu informaciju, jer tokom rata drugčiji je mentalni sklop, drugčija je hijerarhija stvari, drugčije gledaš na svijet, na sebe, na svoj život. Mi smo imali naravno samo jednu misiju, to je preživjeti nakon rata. Dolaze drugi prioriteti, jedan od tih prioriteta je da se obnovi grad, kuća, mjesto iz kojeg se je istjeran ili u kojima se živio tokom rata. Kada to obnoviš, onda treba raditi na obnovi unutar samoga sebe, jel? Treba se vratiti u neko to svoje ležište iz kojeg si izbačen, iz kojeg te rat izbacio. Tako da nisam mogao tada zamišljati da će ratna retorika trajati nakon 30 godina, nakon što rat formalno završio, samo što mi svi znamo da je pravo istina da rat nikad nije ni završio. To što je potpisan Daytonski sporazum, mirovni sporazum, je dobra stvar, naravno, jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine? Šta će se dogoditi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
A 30 godina kasnije u Evropi ponovo ginu civili. Još jedan rat je započet prije nešto manje od mjesec i po dana napadom Rusije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas će se obratiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje će, kako se očekuje, tražiti nove oštre sankcije Moskvi zbog ubistava u Buči, koja je nazvao ratnim zločinima i genocidom. A Kina je ponovo pozvala na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini. O tome u prilogu Adnana Čomora.
Ovo će biti prvo obraćanje Zelenskog u UN-u od početka ruske invazije. Dolazi dan poslije što je obišao Buču, grad u kojem je otkriveno na desetine ubijenih ljudi nakon povlačenja ruskih trupa. Moskva poriče odgovornost i sugeriše da su slike lažne ili da su se smrtni slučajevi dogodili nakon što su se ruske snage povukle iz tog područja. No objavljene satelitske fotografije koje su sredinom marta prije ruskog povlačenja napravili iz Maxar Technologies pokazale su kako se čini tijela na istim mjestima koja su kasnije pronašli ukrajinski vojnici i vidjeli novinari. Slike leševa koji leže na ulicama, od kojih su neki sa zavezanim rukama iza sebe, izazvali su međunarodnu osudu Rusije. Zelenski je rekao kako Ukrajina nema izbora osim da pregovara sa Rusijom o okončanju borbi, ali da oni, predsjednik Rusije Vladimir Putin, možda neće lično razgovarati. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi razgovarao je danas sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom, a Kina je ponovo pozvala na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini. Taj poziv je prvi prijavljeni razgovor između dva ministra inostranih poslova od 1. marta, kada je Kuleba zatražio od Pekinga da iskoristi svoje veze sa Moskvom da zaustavi rusku invaziju, saopštilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova. Ratovi se na kraju završavaju. Ključno je kako razmišljati o bolu, održati trajnu bezbjednost u Europi i uspostaviti uravnotežen, efikasan i održiv evropski bezbjednosni mehanizam, rekao je Wang, prema ministarstvu prenosi BBC. Kina je spremna da igra konstruktivnu ulogu u ovom pogledu objektivnoj poziciji, navodi se. Kuleba je na Twitteru napisao da je zahvalan Wang Yiu na solidarnosti sa civilnim žrtvama. Poziv je realizovan na zahtjev Ukrajine, prenio je Reuters. Kina, bliski saveznik Moskve, odbila je da osudi ruske akcije u Ukrajini, ali da ih nazove invazijom. Ali Peking je u isto vrijeme izrazio nepokolebljivu podršku suverenitetu Ukrajini. Također je pozvao na mir i rekao da je spreman da pomogne u okončanju rata diplomatskim putem. Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara u, kako kaže, specijalnoj vojnoj operaciji za demilitarizaciju i denacizaciju svog susjeda. Ukrajina to odbacuje kao neosnovan izgovor za agresorski rat. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Djeca koja su zbog ruske invazije na Ukrajinu napustila svoje domove i djetinjstvo provode u izbjeglištvu, moraju nastaviti obrazovanje jer će njihove generacije nakon povratka u domovinu obnavljati svoju zemlju iz ratnih ruševina, kaže Ukrajinka Sofija Ivanova. Njene dvije kćerke su među preko 60 izbjegle djece koja su nastavila školovanje u Crnoj Gori. Najveći problem djece koja su morala da školovanje nastave u stranoj zemlji predstavlja nepoznavanje jezika, no tamo gdje ima volje ima i načina, kažu sagovor Jasne Vukićević.
Kćerke Ukrajinke Sofije Ivanove, 13-godišnja Anastasija i 9-godišnja Darija, nastavile su školovanje u Budvi nakon što su početkom marta izbjegli iz Kijeva. Koliko je za njih bila važna administrativna lakoća upisa, jednako toliko je, kaže Sofija, važan način na koji su djevojčice primljene u novoj sredini.
Для мене було, як для мами, дуже приємно, як зустріли дітей в школі.
Мені, као мами, було, воно баш допало, како децу срели тамо у школі. Поготово, каде довела младжу черку 9 година, значи, ню буквально узвали за руку і рекли, мама, више не морате да брінете, ми чимо самі. І повели ню у оділення овако за руку.
Коли вона вийшла зі школи?
Істок дана, перший день у школі. Дівчата зайшла із школи з дві нові другариці. І одмах хотіла да поджу до сніма, да прошета. Майка нього заставила, сказала, що чекає, об'ясни мені перше, що я була у школі, як сиділи часи, що сюди ставило там. Але вона і була тільки одушевлена у другариці, да хотіла одмах да почне, да поджу сніма у шетню. Нече.
Sofija dodaje da je slično iskustvo imala i starija kćerka Anastasija.
Старша дочка, коли вийшла.
У одному другому відділенні, ове нові другарі, вони су їх грлили, питали, як сте, так далі. Значить, були су толіко отворені, толіко іскрені према овој деці, да майка і рекла је, баш захвалюєм као майка, родителям із Трногоре, које воспитавали такво отворену іскрену дјецу.
U prvih mjesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu u vaspitno-obrazovnim institucijama Crne Gore upisano je preko 60 djece izbjegle iz te zemlje. Za upis djece koja nemaju potrebna dokumenta dovoljna je izjava roditelja ili staratelja da ih žele upisati u odgovarajući vrtić ili razred, navode iz Ministarstva prosvjete. Direktor osnovne škole Stjepan Mitrov Ljubiša Novak Ljubanović o tome kako to izgleda u praksi.
Upisali smo 4 djece i oni se uslovno upisuju na osnovu pismene izjave roditelja ovjerene kod notara u koji razred dijete ide. Onda potrebno je da imaju još i kopiju pasoša, prijavu boravka roditelja.
Za djecu i mlade koji svoje školovanje moraju nastaviti u stranoj zemlji, najveća prepreka je jezik, u ovom slučaju nepoznavanje crnogorskog jezika. Potvrđuje to i Anastasija, koja od sredine marta u Budvi nastavlja 8. razred.
Вообще это достаточно сложно, то есть
прича о том, да е баш тежко у ствари, jer седина часовима и ништа не разуме, али у исто време велики број предавача у школи знају англиски језик и још неко нешто познаје на руском језику и онда они траже те могућности за комуникације са дијететом. Речимо на кад у питању је била математика, онда она одговарала на англиском језику.
Ну вообще это достаточно.
Naravno da je teško, ali vidite, salali se nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije idemo do Goražda, čije kantonalne vlasti već 8 godina obećavaju izgradnju hemodijaliznog centra. Ugovor je o zgradnji potpisan u julu 2020. a rok za izgradnju bio je 4 mjeseca. Međutim, sve je potrajalo mnogo duže, pa je početak rada centra nekoliko puta najavljivan i prolongiran. Centar je danas spreman da primi prve pacijente, ali nedostaje još jedan papir. Više o tome Alen Bajramović.
Zbog bolesti bubrega, Goraždanin Mehmet Hadžijahić već 4 godine prinuđen je svako drugi dan putovati u Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo kako bi procesom hemodijalize produžio vlastiti život. Osim dugotrajnog procesa, i Mehmeda i ostale pacijente iz Bosansko-Podrinjskog kantona dodatno iscrpljuju i putovanja do 100-tinjak kilometara udaljenog Sarajeva.
Ne može se to nikome objasniti, ne daj Bože, ko krene samo na jedan put, vidio bi da je to patnja, da su muke, dok leži tamo priključen, ti 4 sata ne možeš maći, plus putovanje, to nas ubi. Nas je prije 2 mjeseca, mjesec i pol, 2, bilo nas je 11, sad je 9. Znači svaki drugi mjesec jedno umri. Skoro je bilo 16, ubija nas vožnja. Ubija, mene ubija totalno. Ja izađem iz auta, ne mogu hoda.
Blizu 2 godine od početka radova na adaptaciji hemodijaliznog centra u Goraždu, koji bi pacijente poštedio barem napornih putovanja u neudobnim vozilima, Mehmet sluša obrazloženja zašto centar ne počinje s radom. Sredstva za njegovo opremanje, pandemija koronavirusa, obuka osoblja, neki su od razloga zašto hemodijalizu ne može obaviti u svom gradu. U međuvremenu centar je izgrađen, oprema montirana, sve saglasnosti dobijene, osim one iz Ministarstva zdravstva Federacije, da dijalizni centar može biti ugovorna strana sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Federacije, koji treba finansirati dio troškova tokom njegovog rada. Zbog toga pacijenti najavljuju mogućnost bojkota odlaska na hemodijalizu u Sarajevo.
Objekat je tehnički primjer, bez jedne zamjerke. Sad se čeka samo da dođe komisija da kaže da je, može ići u potrebu. Mi sigurno nećemo ići na dijalizu, odbit ćemo zvanično dok se nešto ne riješi. Mi smo se dogovorili, potpisat ćemo peticiju da nećemo da idemo što na dijalizu. Ne možemo, podnesimo. Ima ljudi koji idu 7 godina.
Rješenje da centar ispunjava sve kriterije Ministarstva zdravstva Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda izdalo je 9. februara, a već sutradan je uputilo zahtjev federalnom ministarstvu kako bi njihova komisija posjetila centar i izdala potrebnu saglasnost. Pošto odgovora nije bilo, premijerka vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Aida Obuća uputila je urgenciju kako bi postupak bio okončan, a centar počeo s radom. U radove na adaptaciji dijela prostora kantonalne bolnice u Goraždu uloženo je oko 850.000 maraka, dok je vrijednost opreme nabavljene uz pomoć donatora oko pola miliona maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Sindikat opštine Bileća danas je odustao od štrajka upozorenja jer su dobili obećanje od vlade Republike Srpske da će im uplatiti novac za 2 bruto plate. Radnicima se duguje 5 plata, a budžet je još uvijek u minusu od oko 20 miliona konvertibilnih maraka i ne vidi se izlazi iz ove situacije. Evo šta je saznao Nebojša Kolak.
Nakon jutrošnje sjednice odbora sindikata opštine Bileća donijeli su odluku da odustaju od štrajka upozorenja. Nikola Lero, predsjednik sindikata opštine, kaže da je njihov apel prema vladi Republike Srpske urodio plodom.
Dobili smo obećanja od strane vlade i ministarstva financija da će nam izaći u susret i da će nam uplatiti ove 2 bruto plate koje su obećali.
Načelnik opštine Bileć, Veselin Vujović, kaže da podržava radnike u štrajku pošto ne vidi kraj izlaska iz krize. Dodaje da je juče imao sastanak sa ministrom financija Republike Srpske i dobio je obećanje da će dobiti pomoć.
Da li će to biti kao što su prenosili portali, ja nisam siguran, ali da će biti vid pomoći, hoće sigurno.
Već 2 godine opština Bileća je u izuzetno teškoj situaciji. Vlast na čelu sa PDP-om zatekla je minus od 20 miliona maraka u budžetu i njihov račun je konstantno blokiran radi naplata sudskih presuda. Uspjeli su da smanje poreski dug, koji je najveća stavka, ali je to isplaćeno na račun radničkih plata. Vujović.
Fali nam nekih možda 250.000 maraka da se to izmiri, da bi izašli iz blokade. Ali problem je u tome, evo, čim se iziđe iz te blokade, nama prijete ostale blokade. Ostali dobavljači koji imaju sudske presude da idu u izvršenje o prinudnoj naplati.
Građani Bileće su svjesni problema u kojima se nalazi opština.
Definitivno veliki problemi su u Bileći. Problem nije nastao prije godinu ili dvije. Ovaj problem se već godinama vuče u ovome gradu, tj. U ovoj opštini. Kako dalje i kako izaći iz ovoga, mislim da ni čelnici tog grada, te opštine ne znaju.
Pa iskreno, situacija je već duži niz godina katastrofa i ne vidim izlaz u skoroj budućnosti.
Opštini je već isključivana struja. Najavljuje se isključenje javne rasvjete, a kao rješenje priprema se nova sistematizacija kojom bi se veći broj radnika otpustio. Ovog problema su svjesni i u sindikatu. Lero.
Vidimo da je osnovni gorući problem višak ovaj radnika i višak zaposlenih.
Svoje zakonsko pravo na bijeli hljeb iskoristili su bivši funkcioneri i tužili opštinu. Sada čekaju realizaciju svojih tužbi, iako su oni, kao ondašnja vlast SNSD-a, istu tu opštinu doveli u ovakvu situaciju. Trenutno rukovodstvo je jedan dio bivših funkcionera tužilo za zloupotrebu položaja. Iz Bileća za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorimo o 30. godišnjici početka rata u Bosni i Hercegovini. Nakon ratnih iskustava, žrtava i gubitaka, pravo i pravda nisu do kraja zadovoljeni. Ključna politička pitanja prisutna su i danas i potkopavaju funkcionisanje države. Najveću žrtvu podnose građani. U emisiji gledajte. 30 godina nakon rata neki zločini nisu procesuirani. Žrtve i zločinci žive jedni pored drugih.
Ja sam nedavno imao susret sa čovjekom koji mene otvoreno reče, ja sam, kaže, ratni zločinac.
Je li suočavanje s prošlošću suočavanje s ratnim zločinima? Kako unutrašnji nesporazumi iz prošlosti, ko će napredak države i koje su propuštene prilike za bolju budućnost?
Svi oni koji su na polizijama društvene političkih elita u Bosni i Hercegovini apsolutno nemaju nikakav interes da se utvrde stvarne činjenice u Bosni i Hercegovini. A te stvarne činjenice su za sad usudili samo sudovi.
TV Liberty gledajte od subote 2. aprila na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Zahvaljujući financijskoj podršci vlade Slovačke, u Cazinu je realizovan projekat rekonstrukcije javne rasvjete vrijedan oko 250.000 konvertibilnih maraka. Razlog je to današnje posjete predstavnika Slovak Aid projekta ovom gradu, a nakon Cazina posjetit će još nekoliko BH gradova u kojima su podržali projekte. O tome je prilog Azre Bajrić.
Sredstvima slovačke vlade izrađena je studija izvodljivosti, a potom i zamijenjeno oko 250 rasvjetnih tijela na sistemu javne rasvjete u centru Cazina. Značajan projekat jer otvara nove mogućnosti, već je i predviđen nastavak procesa rekonstrukcije u ulicama koje se naslanjaju na centar grada, potom i mjesnih zajednica. I za Slovak Aid projekt ovo je posebno ulaganje jer je prvi put da sredstva za ovakav projekat donira Ministarstvo financija Slovačke. Viktorija Mlinarčikova, predstavnica Slovak Aid projekta, nakon posjete Cazinu, vjeruje da će sličnih projekata i suradnje biti još.
I believe yes, because that's also the idea we would
vjerujem i mislim da da, jer je ideja da podržimo jedan grad i jednu općinu u malo široj razmjeni, a ne samo neko konkretno pitanje. S obzirom da sam vidjela razvoj grada Cazina, mislim da bi to mogla biti jedna takva inspiracija za nas iz Slovačke. Mi radimo i sa drugim zemljama, državama Zapadnog Balkana, međutim, saradnja sa kolegama iz BiH je jedna od najefektivnijih saradnji koju imamo. Projekti energetske efikasnosti u Cazinu već su godinama aktuelni. Uradilo se mnogo, ima prostora za nove, a kao potencijalni partneri vide se upravo i UNDP, čiji su predstavnici također danas posjetili ovaj grad, i slovačka vlada. Nermino Grešović, gradonačelnik Cazina.
Imali smo i projekat partnerski u oblasti energetske efikasnosti, konkretno rasvjeti, uradili smo studiju za uže gradsko područje, sad smo u realizaciji. Realizacija projekta treba donijeti konkretne uštede. Ovo je za nas bio dobar projekat, pilot projekat na temelju kojeg ćemo mi vidjeti parametre i pokazatelje isplativost ovog pravca. Mislim da ćemo napraviti značajne uštede.
Projekti na čijoj će se realizaciji raditi uz vrlo izvjesnu suradnju sa Slovačkom jesu izrada studije za javnu rasvjetu za područje cijelog grada te izgradnja prečistača otpadnih voda. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U posljednjih nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini dogodilo se više saobraćajnih nesreća u kojima su stradali mladi ljudi. Prema statistici Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, godišnje su trećina poginulih u saobraćaju mladi ljudi. Zbog toga entitetska agencija organizuje za njih, buduće vozače, predavanje pod nazivom Kada se život preokrene. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Zbog saobraćajne nesreće Zoran Vujin iz Banja Luke koristi invalidska kolica 23 godine.
Dogodilo se tako što sam pokušao da izbjegnem jednog neopreznog vozača koji je izlazio sa parkinga na cestu, a prije toga sam stao na benzinskoj, skinuo pojas i nisam ga ponovo vezao. Zbog te moje greške, zbog tog nevezanog pojasa, ja sam u saobraćajnoj nezgodi koja nije bila jako teška, nije bila ni velika oštećenja auta, zadobio ozbiljnu povredu koja je čak dovodila u pitanje moj život.
O tome Zoran priča mladim i budućim vozačima kao ambasador Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Na neki način i pokušavamo malo da ih poplašimo, ali da im pokažemo da te saobraćajne nezgode koje nisu neke velike, uglavnom kad vidimo ljude koji su ozbiljno povrijeđeni u saobraćajnim nezgodama, mislimo da to auto je skršeno, da je to sve totalno polomljeno, u suštini ne mora da bude tako. I onda ponekad emotivno reaguju jer ta moja priča je samim tim emotivna i to lično iskustvo. I onda kada vide mene u kolicima, to je neki drugačiji osjećaj nego sama priča.
U organizaciji nadležne entitetske agencije u sklopu njenog projekta Kada se život preokrene, predavanje je održano i maturantima u Doboju. Među njima su bili Valentina Rakanović i Dragan Gužvić, koji imaju vozačke dozvole.
Današnja tema je, mislim da je jako potrebna današnjim vozačima, pogotovo koji su tek položili. Kao početnik vozim polako, još uvijek po propisima i tako i planiram nastaviti, jer svuje ćemo mi stići na vrijeme samo bez žurbe. Brz život inače zna da upropasti tako sam život i mislim da nema potrebe da se negdje žuri, vozi brzo i bahati naravno.
jezivo stvarno, strašno i pravi primjer kako nešto da imamo i da naučimo zašto, baš zašto ne treba to. Da mladi život sebe neko propasti zbog neke male sitnice gluposti, nekog dokazivanja, to stvarno je potrebno.
Predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja Nikola Trbica.
Statistika kaže da najčešće u smrtno stradalim osobama u toku jedne godine učešće mladih bude i do 30%. Tako znači da je ovo sasvim opravdana aktivnost i moramo čak i više da dođemo do što većeg obuhvata učenika kako bi što više učenika čulo ovu priču. To se tiče statistika, brzina je ključna u saobraćajnim nezgodama, međutim naravno tu doprinosi alkohol i utjecaj sada i droga i ostali opojnih supstanci.
A evo što uzrocima saobraćajnih nesreća i ponašanju mladih vozača kažu neki od građana Doboja, govore Igor, Suljo i Dragana.
Počeše same infrastrukture, ne ulaže se puno puta, iako mi ulažemo i taj jedan vid podrške tim putem, međutim ne vidimo to kroz realizaciju.
Ljudi agresivno voze i prebrzo voze po gradu, to je najveći problem.
Bahato se ponašaju, pogotovo ova mlađa nekako generacija koja dolazi, oni dječačići sa nekim malo skupljim autima, malo boljim autima, ne poštuju ni osnovna pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.